6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Rietumi pieprasa Krievijai izsludināt 30 dienu pamieru. Rīgā sacenšas jaunie elektroniķi un robotu būvētāji. Latvijas hokejisti gatavi pasaules čempionāta pirmajai spēlē. Fani vienojas kopīgā gājienā uz halli. ASV, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas un Polijas līderi pieprasa Krievijai no pirmdienas izsludināt 30 dienu bez nosacījuma uguns pārtraukšanu. Ja tas nenotiks, minētās valstis sola pastiprināt sankcijas pret Krieviju un pātrināt ieroču piegādes Ukrainai. Bijušais Krievijas prezidents un Krievijas drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medveģevs jau ir publiski noraidījis šo ultimātu. Svarīgāko ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Francijas prezidents Emmanuels Macrons, jaunais Vācijas kanclers Friedrichs Merz, Lielbritānijas premjerministrs Kīr Starmers un Polijas valdības vadītājs Donalds Tusks šodien viesojās Kīvā un pieprasīja Krievijai pirmdien uzsākt 30 dienu pamieru. Šai prasībai pievienojās arī ASV prezidents Donalds Trumps, ar kuru minētajiem politiķiem, kā arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, bija kopīga telefona saruna. Kopējā preses konferencē Zelenskis sacīja, ka šis ir realistisks priekšlikums, kas var pavērt ceļu turpmākai diplomātijai.
Sprobā visunte budjekī umovi je svīdšiņam nāmiru zaķagnūti vīnu.
Mēģinājumi uzlikt kādus nosacījumus tiks uztvērti kā pazīme vēlmē pagarināt karu un traucēt diplomātijai. Pamieram ir jābūt visaptverošam, kas ietver gaisu, jūru un sauszemi. Pamiera ievērošanas uzraudzība tiks nodrošināta sadarbībā ar ASV. Tas patiešām ir izdarāms.
Dīsnu realistišanam.
Arī Britu premjers Starmers, tāpat kā pārējie līderi, akcentē, ka visa pamatā ir bez nosacījumu uguns pārtraukšana.
Manuprāt, ir svarīgi piebilst divas lietas. Pirmkārt, mums visupirms ir jāpanāk pamieris. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc tas, kas šodien notiek, ir tik nozīmīgi. Visticamāk, ka tas ir būtiskākais solis uguns pārtraukšanas virzienā nedaudz vairāk nekā 3 garo šī briesmīgā konflikta gadu laikā. Otrkārt, mums ir jāatceras, kāpēc mēs esam sākuši labās gribas koalīcijas darbu. Tas ir tādēļ, ka mēs zinām, ka ja vienošanos neatbalstīs militārais kontingents, tad Putins to visticamāk pārkāps.
Putin is likely to breach it.
Sarunai Kīvā attālināti pievienojās arī citi labās gribas koalīcijas partneri, tostarp Latvijas premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Valdības vadītāji atbalsta 30 dienu beznosacījumu pamieru izsludināšanu Ukrainā, kas varētu kalpot par pamatu turpmākām sarunām par ilgstošu mieru. Atbalstu šai iniciatīvai pauž arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Pieskovs medijiem ir izteicies, ka Eiropas valstu līderu paziņojumos ir daudz pretrunu. Savukārt, bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs, kurš pašlaik ir drošības padomes vadītāja vietnieks, rūpīgi izteicās, ka šos miera plānus līderi varot iebāzt sev zināmā vietā. Artjoms Konohovs, Latvijas radio, Brisele.
Indija un Pakistāna vienojas par pamieru. Par vienošanos pēc vairāku dienu ilgiem uzbrukumiem starp abām valstīm šodien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Pamieru apstiprinājušas Indijas un Pakistānas amatpersonas. Pakistānas ārlietu ministrs Isāks Dārks piebildis, ka sarunās nozīmīga bija arī Saudarābijas un Turcijas iesaiste. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka vienošanās panākt pēc plašām sarunām, kurās piedalījās viņš un ASV viceprezidents James Davids Vance, Indijas un Pakistānas premjerministra un citas augstākās amatpersonas. Startotiskā reitingu aģentūra Fitch apstiprinājusi Latvijas kredīta reitingu esošajā A- līmenī. Vienlaikus saglabāts stabils nākotnes novērtējums. Fitch prognozēja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 1,2%, bet nākamgad par 2,4%. Inflācija šogad varētu pieaugt līdz 2,9%, bet nākamgad pazemināties līdz 2,3%, prognozē Fitch. 40 jaunie elektroniķi un 180 robotu veidotāji šodien pulcējās Rīgas Tehniskajā universitātē, lai piedalītos elektronikas dienā, kurā notiek gan konkurss jaunais elektroniķis, gan Latvijas robotikas čempionāta noslēgums. Ar jaunajiem elektroniķiem un robotu būvētājiem tikās Ilze Kuzmina.
Tur ir daudz dažādas programmas, ļoti forši strādā.
Cik ilgs laiks paņēma to uztaisīt?
Mēs visu gadu kaut ko labojam robotu un es nezinu, kā pateikt.
Tā par savu robotu, ko nosaukusi par Ukupniku, stāsta Darja Petrova no Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas. Ar šo robotu, ko izveidojusi jau gada sākumā, bet nemitīgi uzlabo, meitene piedalās robotu sumo sacensībās, un tikko Ukupniks jau izgrūdis savu pretinieku no ringa. Latvijas robotikas čempionātā robotu būvētāji piedalās daudz un dažādās sacensību disciplīnās. Ir dalībnieki, kuri ieradušies ar vairākiem robotiem. Liela daļa robotu ir uz riteņiem. Atkarībā no disciplīnas, tie gan cīnās ar citiem robotiem, gan tiem jāspēj izbraukt izzīmētas līnijas. Jānis no Carnikavas vidusskolas, kurš jau pats kopā ar tēti vada robotikas pulciņu, ieradies kopā ar draugiem un pieciem robotiem. Gatavojot tos turpmākajām sacensībām, darba vēl pilnas rokas. Jānis skaidro.
Šobrīd mēs mainam riepas, liekam labāks drivers, lai motori braukt ātrāk, liksim labākas baterijas, mēģināsim izpiest ātrāk laiku.
Tikmēr konkursā jaunais elektroniķis, skolēniem jālodē mikroshēmas, lai panāktu, ka pavasarīgā taurenītī deg gaismas. Ralfs un Kārlis, kuri apmeklē elektronikas un robotikas pamatu pulciņu Rīgas skolēnu pilī, par savu veikumu stāsta.
Mēs lodējām schēmu, tā kā tas būs taurenīts, un taurenītīm, kad būs tā kā fotorezistors. Fotorezistors ir tā, ka ja viņiem ir gaisma, viņš dod elektrību, bet ja viņiem nav, tad viņš nedod.
Tad visas diodes apstājās. Un satur savu krāsu, kāda viņai bija. Un kad uzspiež šo pogu, tad divas diodes, kuras parasti nedarbotos, iedegas.
Interesanti, ka uzdevumu, ko veic citi jaunie elektroniķi, izstrādāja šī paša pulciņa audzēknis Aleksandrs, kurš aizrāvies ar dažādu sadzīvēju izmantojamu elektronisku lietu veidošanu. Pats izgatavojis, piemēram, elektronisku termometru. Elektronikas dienu, kurā iespējams parādīt savas prasmes mikroshēmu lodēšanā, robotu būvē un programmēšanā, rīko Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Letera, sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Letera prezidents Normunds Bergs Latvijas radio saka.
Gan šie te robotikas, gan elektronikas pulciņi ir gan efektīvi veidi, kā bērnos radīt interesi par STEM priekšmetiem, par fiziku, matemātiku. Tas ir veids, kā mēs tiekam pie inženieriem, kā mēs tiekam pie zinātniekiem un kā Rīgas Tehniskā universitāte tiek pie studenti.
RTU datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāns Agars Ņikitenko, kurš pats savulaik būvējis robotus un piedalījies šādās sacensībās, jautāts, cik bieži šādu pasākumu dalībnieki kļūst par šīs jomas studentiem, atbild.
Jāatzīst, ka precīza statistika man nav, es nepateikšu, bet es noteikti zinu, ka vairāk kā puse. Līdz ar to, par to es esmu ļoti priecīgs. Protams, viņi kaut kādā brīdī varbūt pārstāja nodarboties ar robotiku, kā skolnieki, bet ar vienu RTU visbiežāk ir viņu, gala punkts augstākajā izglītībā.
Viņš piebilst, ka šodienas sacīkstēs piedalās Latvijas gaišākie prāti, kas nākotnē dos lielu ieguldījumu mūsu valsts tautsaimniecībā. Bergs norāda, lai šādu prātu būtu vairāk, Izglītības un zinātnes ministrijai jāpāriet no vārdiem pie darbiem un jācenšas veicināt un popularizēt bērnu un jauniešu dalība tehniskās jaunradas pulciņos. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Un par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlases šovakar pulksten 21:20 Stokholmā aizvadīs pirmo spēli šī gada pasaules čempionātā. Pirmie pretinieki būs Francijas komanda. Savukārt Latvijas izlases fani jau pēc aptuveni stundas dosies gājienā no Stokholmas autostas uz spēļu arēnu. Vairāk par hokeja čempionāta aktualitātēm mums jau ir tūlīt tiešraidē no Stokholmas gatavs pastāstīt Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kuras no šodienas sešām čempionāta spēlēm jau noslēgušās un ko varam gaidīt no Latvijas-Francijas dueļa?
Labvakar pāris, labvakar arī Latvijas radio klausītāji no Stokholmas. 2-2-2, tā mēs varam sadalīt šobrīd šodien sešas spēles, divas noslēgušās. Kazahstāna uzvarēja Norvēģiju 2-1, tas Herningā, Dānijā, bet šepat 4-0 Kanāda pārspēja Sloveniju. Divas vēl rīt, šobrīd Vācija pret Ungāriju Herningā un šepat Stokholmā Zviedrija pret Austriju. Tur 0-0, starp citu vēl Zviedriem pret Austriešiem joprojām otrajā trešdaļā, bet Dānija vakarā spēlēs pret Šveici, tas Herningā, un Francija, protams, kā jau tu minēji, pret Latviju. Interesanti, ka tikai šorīt latvieši tika trenēties galvenajā hallē, lielajā arēnā, un nevis tā īsti trenēties, bet aizvadīt tā sauklu rīta ieslidošanos, jeb rīta slidošanu. Latvijas komandas menedžments gan izcīnīja 15 minūtes ilgāku šo te slidošanu nekā bija paredzēts, jo viņiem bija vismaz stundu garš treniņš iepriekš jāizvada vismaz vienā no dienām šajā hallē galvenajā, bet tas netika nodrošināts no organizatora puses. Bet cik gatava Latvijas hokeja izlase ir šovakar spēkoties ar Franciju, stāsta vārtsargu treneris Artūrs Irbe.
Beigās, kurš pirmais pielāgosies un kurš būs gatavāks, tā ir adaptācija. Gan pretiniekam, gan laukumam, gan apstākļiem, gan spiedienam, gan troksnim. Tad tas viss jāņem vērā. Beigās, viss hokejisti, kas šeit ir ieradušies, viņi visam ir gājuši cauri vairāk vai mazāk. Nu, šajā līmenī dažiem tas ir pirmais turnīrs, bet mēs ar to rēķināmies. Mēs zinām, kā tas notiek, un ja būs mazliet kaut kur kaut kāda taureņa, mēs to mēģināsim izdzīt pēc iespējas ātrāk, un nevis ar rungu vai vālu, bet tieši otrādi ar pacelšanu.
Labu vārdu.
Ar labu vārdu, jā.
Tālūk Artūrs Irbe, nu tātad 9:20 Latvija-Francija, vārtos Kristaps Guļļevskis Latvijas komandai, nu un kā jau tu pārslas acīja, jā, fanu gājiens aptuveni pēc stundas, 9 minūtes jāveic šis aptuveni puskilometru garais ceļš būs Latvijas faniem, un es arī, protams, tur būšu un ziņošu jums jau nākamajos raidlaikos, kā tas viss tur notika pārsla.
Paldies, Mārtiņ, bet turpinām mēs ar basketbolu. Kristaps Porziņģis un Bostonas Celtics nonākuši sarežģītā situācijā Nacionālās basketbola asociācijas izslēgšanas spēlēs. Šovakar viņiem spēle Latvijas līdzjutējiem ērtākā laikā, bet plašāk par Celtics neveiksmēm un centieniem atgriezties sērijā stāsta Māris Bergs.
Laikā, kad Latvijas hokeja izlase šovakar aizvadīs otro periodu pasaules čempionāta pirmajā mačā pret Franciju, Ņujorkā uz parketa kāps Kristaps Porziņģis un Bostonas Celtics komanda, viņiem aizvadot sērijas trešo maču pret Ņujorkas Knicks. Celtics negaidīti zaudēja abas spēles savās mājās, bet latviešu basketbolists saglabā nosvērtību, sarunās ar Ziemeļamerikas presi atgādinot, ka vēl daudz jāspēlē.
Kind of takes all the pressure off of us, no? Like, now it's...
Tagad tas noņem visu spiedienu no mums, vai ne? Nezinu, ja palūkosim likmes, domāju, ka Knicks nu jau ir favorīti uzvarēt sērijā, lai gan pirms tam visi gaidīja mūsu uzvaru. Tagad mēs esam bedrē piespiesti pie sienas un mums nav ko zaudēt, tāpēc iesim laukumā, atdosim visus spēkus un vēl daudz basketbola jāspēlē, tāpēc redzēsim, kas šeit notiks. Protams, ir sarežģīta situācija, jo sērijā pagaidām zaudējam 0-2, bet šādās situācijās esmu bijis abās pusēs, vēl daudz jāspēlē un sērijas gaita ātri var mainīties. Nevienam mūsu nav žēl, tāpēc mums jāiet laukumā un viss jāizcīna katrā spēlē. Celtics neveiksmi iemesli ir dažādi. Viens no tiem – Porziņģa nespēlēšana. Latviešu basketbolists abos sērijas mačos līdz šim nospēlējis vien 13-14 minūtes, cīnoties ar komplikācijām pēc vīrusa, turklāt veselība būtiski ierobežo Porziņģa efektivitāti laukumā. Pašreizējiem čempioniem briesmīga metienu realizācija. Celtics divos mačos izpildījuši 100 tālmetienus, bet trāpījuši vien 25 no tiem, kas ir krietni zem sezonas vidējā rādītāja. 37%. Problēmas uzbrukumā vajā abus līderus Jasonu Teitumu un Jaylenu Braunu, kuri par to saņēmuši daudz kritikas, bet pirms spēlēm Ņujorkā arī viņi ir pārliecināti par savām spējām atgriezties uz uzvaru. Tākas, neskatoties uz visām problēmām, Celtics abos mačos savās mājās izlaida 20 punktu pārsvaru pašiem sev izrokot bedri, abos gadījumos viņiem nepiedodami vāji nospēlējot maču otros puslaikus un arī galotnes. Šovakar Bostonas komanda lūkos uz sērijas gaitu, bet spēle sāksies 10:30 vakarā pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas radio.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montē Renārs Steimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karneča. Ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā 10 grādi, ziemeļu vējš 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī atsevišķos rajonos veidosies migla, bet dienā vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē, naktī daudz viet salna 0-2 grādi, vietām galvenokārt piekrastē plus 1-5 grādi. grādi, dienā plus 8,13 grādi. Rīgā priekšpusdienā izlaicīgs lietus, ziemeļrietumu ziemeļu vējš, naktī 3,5 grādi, piepilsētā salna 0-1, dienā 10-12 grādu.